барадой.
Вітаю, шановні, сёння 1 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Сонні Джеймс, Літл Волтер, Джуді Колінс, Рыта Куліч, Рэй Паркер малодшы, а таксама гурты Верасы, Эйприл Вайн, Бэхман Тёрнер Овердрайв, The Black Crowes, The Smashing Pumpkins, The Rasmus. Далучайцеся. 1 траўня 1929-го нарадзіўся Сонні Джеймс, амерыканскі спявак і аўтар песень у стылі кантры, якога называлі «Паўднёвы джэнтльмен». Найбольш вядомы па песні 57-го года «Young Love». У 71-м за ўклад у музычную індустрыю музыка атрымаў зорку на Галівудскай алеі славы, а ў 87-м быў уключаны ў музычную залу славы Алабамы. They say forever, boy and girl, there's just one love in this whole world, and I know... I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love, first love. One kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me. Young love, first love, filled with true devotion. Young love, our love, we share with deep emotion. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 1 траўня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Літл Волтер, сапраўднае імя Мэрыян Волтер Джейкабс, блюзавы музыка, спявак, выканаўца на губным гармоніку і гітарыст. Дзякуючы сваёй рэвалюцыйнай тэхніцы ігры на губным гармоніку, ён уваходзіць у адзін шэраг з такімі майстрамі блюзу, як Чарлі Паркер і Джымі Хендрыкс. Ягоная віртуозная ігра і наватарства дасягнулі найвышэйшага ўзроўню і змянілі ўяўленне многіх слухачоў аб магчымасцях губной гармонікі. Уклад Літл Волтера ў развіццё блюзу забяспечыў яму месца ў зале славы рок-н-ролу ў катэгорыі «Акампануючы музыка». Ён з'яўляецца адзіным музыкам, чыя ігра на гармоніку заслужыла такой высокай адзнакі. Інструментальная кампазіцыя «Джук» 52-го года ўвайшла ў лік 500 песень, што сфармавалі рок-н-рол залы славы рок-н-ролу, а 19 снежня 2007-го была прадстаўлена ў зале славы Грэммі ў якасці прыкладу музычнага шэдэўра, які аказаў значны ўплыў на гісторыю музыкі. Thank you.
Трансгранічная радыорацыя.
Колодзён з барадой.
1 траўня 1939-го нарадзілася Джуді Колінз, амерыканская фолк і поп-спявачка, якая мела вялікі поспех у канцы 60-х, пачатку 70-х. Атрымала класічную музычную адукацыю і лічылася перспектыўнай піяністкай, але ў пачатку 60-х зацікавілася фолк-музыкай і песнямі пратэсту. Неўзабаве ў яе рэпертуары з'явіліся песні Тома Пакстана, Філа Окса і Боба Дылана. Менавіта Джуді Колінз сваім выкананнем прынесла першую вядомасць шматлікім невядомым тады аўтарам Леонарду Коэну, Джоні Мітчел, Рэндзі Ньюману ды іншым. У 68-м годзе Джуді Колінз дамаглася першага поспеху ў чартах з хітом «Both Sides Now» аўтарства Джоні Мітчел, за які атрымала Грэмі. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 траўня 1945-га нарадзілася Рыта Куліч, амерыканская спявачка ды аўтар песень. У 70-е і 80-е гады яе песні неаднаразова траплялі ў амерыканскія нацыянальныя чарты. Разам са сваім былым мужам Крысам Крыстоферсанам спявачка двойчы атрымлівала Грэмі. Сярод вядомых песень Рыты Куліч «All Time High» – загалоўная тэма да кінафільма пра Джеймса Бонда «Васьміножка».
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола дзён з барадой.
1 траўня 1949-га нарадзілася Ядвіга Паплаўская, беларуская эстрадная спявачка, удзельніца першага складу ансамбля «Верасы». Скончыла беларускую кансерваторыю па класе фартэпіяна і аддзяленне кампазіцыі. У 71-м была ў ліку заснавальнікаў папулярнага ў 70-х менскага «Вія Верасы». У ансамблі займалася аранжыроўкай, грала на клавішных, выконвала вакальныя партыі. У 73-м годзе ў ансамбль прыйшоў Аляксандр Ціханович, які потым стаў мужам Ядвіга Ігі Паплаўскай, утварыўшы бадай самую вядомую эстрадную пару Беларусі.
Я ў бабушкі жыву, я ў дзедушкі жыву. Папа з мамай ходзіць у госці к нам. Модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет.
Па-па-па. Па-па-па.
Шоколада полный дом, мармалада полный дом, класть игрушки некуда давно. Я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет.
Папа-па.
Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать. Я один слоняюсь по двору. Жалко, что без пап и мам человек не может сам брата завести или сестру.
У него сестренки нет,
нет.
У него братишки нет,
нет.
Говорят, с детьми хлопот не в проворот.
Что же будет, что же будет,
что же будет на земле?
Мама,
через сто ближайших
будущих лет. Если мода на детей совсем пройдет.
У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет?
У той самы дзень, што і ўзгаданая Ядзвіга Паплаўская 1 траўня 49-га нарадзіўся Джым Кленч, канадскі басіст, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў April Wine з 71-га да 75-га і з 92-га да 2006-га і Bachman Turner Overdrive з 77-га да 79-га. Ну, а калі маем нагоду, дык чаму не паслухаць і April Wine, і Bachman Turner Overdrive з удзелам Джыма Кленча. Зробім такую музычную паўзу. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 траўня 1954-го народился Рэй Паркер Малодший, американский гитарист, композитор и музычный продюсер, наибольш вядомы як аўтар и выканаўца песни «Ghostbusters» со скиностушки «Паляўнічая за прывідамі», якая у сярэдзіне 80-х узначаліла хит-парады ў США, Канаде, Франции, Гішпанії и шэрагу іншых краінаў. Але композиция была запазычаннем песні Хью Льюіса «I want a new drug». Претензія Льюіса была уладжана ў дасудовым парадку і стала сакрэтнай.
Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Something weird and it don't look good. Who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 траўня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Джонні Кольт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта The Black Crowes, дзе працаваў з моманту заснавання каманды ў 89-м і па 97-й год, запісаўшы з калектывам 4 альбомы. The Black Crowes прадалі звыш 20 мільёнаў сваіх кружэлак і былі абвешчаны музычным часопісам Melody Maker самым рок-н-рольным гуртом у свеце. У 90-м годзе чытачы часопіса Rolling Stone назвалі The Black Crowes лепшай новай амерыканскай каманда, і да таго ж яны займаюць 92-е месца ў спісе 100 найлепшых хард-рок-артыстаў музычнага тэлеканала VH1. Канцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 1 траўня 1966-га адбыўся апошні выступ Beatles на стадыёне Уэмблі, а ў такі ж дзень 1979-га Элтон Джон, першым зорак эстрады сусветнага маштабу, выступіў у Ізраілі. 1 траўня 1968-го нарадзілася Дарсі Рэцкі, амерыканская музыка, найбольш вядомая як былая бас-гітарыстка гурта The Smashing Pumpkins. Працавала там з 88-го па 99-й год, запісаўшы з камандай 5 альбомаў. І ў такі ж дзень 1979-го нарадзіўся Паулі Рантасалмі, фінскі гітарыст і кампазітар, удзельнік гурта The Rasmus, таксама вядомы як музычны прадзюсар. Развітваемся кампазіцыямі узгаданых калектываў Smashing Pumpkins ды The Rasmus. Трымайцеся!
Just like me.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з парадой.